podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Po celý rok sme sa vytešovali z pestrého mixu osobností práve v Talk show na vlne. Tento raz si pripomenieme 5 tém so zaujímavými ľuďmi. Napríklad, že textilný odpad nemusí končiť v koši, pretože sa dá z neho hocičo vyrobiť. Reč bude aj o tom, že modré svetlo zastavuje vylúčovanie melatonínu, že čítať sa dá skoro naozaj všade, že podprsenky môžu pod tričkom v pohode presvítať a napokon, že na výlety po exotike si netreba so sebou nosiť jedlo. Je tu to pravé vybrané poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Juliana Brnáková dáva šancu textilnému odpadu a tvrdí, že veľmi dobre sa dá experimentovať najmä s odpadovým textilom, ktorý vzniká pri výrobe ponožiek, ktorý by sa ďalej v odevnom priestore nepoužil. A čo z neho vyrobila, zaradíme do výberovky Talk show na vlne.
Moja prvá myšlienka bola, že tomu akoby textilnému odpadu, aj som potom už nerada používala to slovo, ale teda tým textilným zvyškom vlastne nič nie je. Oni sú úplne rovnaké ako tie, ktoré nosíme, len jednoducho sú maličké a nedá sa vlastne s nimi ďalej pracovať. Čiže moja hlavná myšlienka bola urobiť z nich metráž, akoby spojiť ich, urobiť vlastne niečo, z čoho sa bude potom dať ďalej tvoriť. Takže rôznymi experimentami som vlastne vymyslela, ako tieto kúsočky spájať a vytvárať úplne plnohodnotný materiál.
Koľko trval ten experiment?
Nejaké 3 mesiace to možno trvalo, kým som vlastne prišla aspoň cca, ako by to mohlo vyzerať, ale potom v tom ďalšom ročníku práve na tej vysokej škole som s tým ďalej pracovala, snažila som sa to ako keby dať tak viac, aby to bolo viac nositeľné, viac sa to dalo nosiť v bežnom živote a teraz už je to práve na takej úrovni, takže sa teším.
Aj ti pomáhali nejakí vyučujúci s tým, ako to uchopiť?
Určite áno, bola tam veľká podpora z ich strany, aj presne nejaké rady a tak, len teda hovorím, že to bolo v tom čase tej korony, kedy som ja bola zavretá doma v Štiavnici, oni boli v Bratislave, čiže všetko to bolo cez kameru, bolo to také veľmi zvláštne, ale teda dalo sa, no.
Máš materiál nejaký pripravený z tých textilných zvyškov a čo si z nich všetko vytvorila?
Ja som z nich najskôr robila také väčšie objekty ako rôzne bundy a kabáty, lenže samozrejme vyrobiť tento materiál trval dlho, to znamená, že aj cena takýchto odevov je vlastne vyššia, čiže potom som prešla na to, že som začala z toho robiť doplnky, ako kabelky a ladvinky a podobne, čo je vlastne rovnaký materiál, len je to menšie, čiže menej času tomu musím venovať, to znamená, že cena môže byť nižšia a je to viac dostupné ľuďom. Čiže ja som sa stále snažila to robiť tak, aby to naozaj tí ľudia mohli kúpiť a mohli nosiť a reálne používať v tom bežnom živote, aby to nebolo proste iba na mole.
Ja si predstavujem, že ti tie textilné zvýšky z výroby ponošiek odovzdali tak pekne zmiešané, že rôznofarebné. Čiže presne. Aj tieto veci, ktoré z nich vyrábaš, sú úplne rôznofarebné?
Je to presne tak, že sú to rôzne farby. Ja si nemôžem vybrať, že nemôžem si povedať, že chcem teraz oranžovú, lebo proste nevyrábajú také, tak nemám takú farbu. Takže áno, oni sú veľmi, veľmi zmiešané. Ja ich viem ako tak rozdeliť na nejaké farby, ktoré potrebujem, ale úplne sa to nedá nejak vytriediť a neviem si vybrať tie farby.
A neskúšala si napríklad z takýchto textilných zvyškov z ponožiek vytvoriť ponožky?
To som veru, že neskúšala. To nie.
A zistila si, že niečo podobné, ako robíš ty, sa robí niekde aj za hranicami a ľudia z toho majú osoch?
Veľmi veľa ľudí pracuje skôr s textilným odpadom, ktorý je už ako hotový produkt, čiže napríklad tričko, ktoré sa už nenosí, je vyhodené, je vlastne tiež textilný odpad, čiže to je vlastne potom tá upcyklácia, ale veľmi málo sa venuje tomu textilnému odpadu, ktorý vzniká pri výrobe, lebo on je proste malinký, hej, to sú fakt, že drobnučké časti, drobné odstrižky. To neboli len ponožky, to boli rôzne svetre a podobne.
So svetrou napríklad niečo vlnené alebo tiež umelé materiály?
Presne, bola to väčšom vlna. Také vlnené úplety, z toho som tiež potom, tiež som to vlastne podobným spôsobom spájala a vytvorila metráž.
Ako to u teba potom vyzerá? Ty si mala nejaký ateliér alebo v detskej izbe si to vytvárala?
Ja som mala veľké šťastie, že v tom čase mi môj ocino s bratom vytvorili dielňu v dome, takže tam som mohla úplne slobodne tvoriť, lebo bol z toho naozaj neporiadok, všade boli nitky.
Ďakujem drobnej záchrankyni zbytkov textilu Juliane Brnákovej, módnej dizajnérke a vo výberovke Talkshow na vlne si vysvetlíme aj pojem modré svetlo a pozrieme sa na oči s optometristkou.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Optometrista sa zameriava primárne na funkčnú stránku videnia a pomáha nájsť v optike tie správne okuliare. Do výberovky Talkshow na vlne sme zaradili aj rozhovor s optometristkou Líviou Šidlovou, ktorá neodporúča, aby sa práve deťom v optike meral zrak.
Deti naozaj patria do rúk lekára. Môžu tam byť aj rôzne iné vady alebo rôzne iné skryté ochorenia, ktoré je naozaj dôležité, aby boli podchytené u očného lekára.
A existujú nejaké nové technológie alebo postupy v optometrii, ktoré by ste chceli spomenúť? Ako sa to posunulo za tých pár rokov, tá optometria?
Samozrejme, umelá inteligencia pomaly preniká do všetkých sfér, takže ono aj v optometrii existujú prístroje, ktoré napríklad dokážu byť či už obsluhované na diaľku, alebo tomu optometristovi ponúkajú na základe nejakých algoritmov možné kombinácie tých šošoviek, teda toho správneho predpisu. V tomto prípade ale vždy ešte rozhoduje ľudská myseľ. Ľudský faktor je tam dôležitý, takže zatiaľ sa neplánuje úplná náhrada umelou inteligenciou, ale spadá aj do tejto sféry určite.
Napríklad mnoho ľudí rieši, že im niečo padne do oka a naozaj tí oční lekári sú niekedy tak nedostupní, keď prídem za vami do optiky, viete mi vybrať, ja neviem, zrnko prachu?
Nie.
Toto som čakala, že budete nahradzať aj pohotovosť očnú, tak nie, čo? No dobre, tak s čím všetkým viete pomôcť?
Určite sú to astenopické potiaže.
To sú čo, prosím vás, pekne.
Áno, toto som čakala, túto otázku. Astenopické potiaže sú v podstate rôzne potiaže, ktoré možno, že ani nepripisujeme v prvom momente tomu zraku. Je to napríklad bolesť hlavy, vysúšanie očí, slzenie nadmerné, hej, zhoršené videnie, problém so zaostrovaním, napríklad pri zmene, keď sa pozerám do blízka a potom potrebujem rýchlo pozrieť do diaľky a je tam nejaký problém. Takže s týmto všetkým dokážeme pomôcť potom v optike.
Tak mám syndrom suchého oka, tak si pôjdem kúpiť kvapky, alebo mi proti syndromu suchého oka môže pomôcť nejaká pomôcka, okuliare?
Svojím spôsobom áno. Aj ten syndrom suchého oka, samotný ten problém nie je taký jednoduchý, on ho treba identifikovať, že čo ho spôsobuje. U mladého človeka je to vysoko pravdepodobne monitor, hej, alebo nadmerné vystavovanie sa modrému svetlu. U tých starších ľudí to môže byť už spojené s nejakými zhoršenými funkciami nejakých žliazok v oku. Takže toto treba rozlíšiť a na základe toho sa dajú odporučiť rôzne typy kvapiek, ktoré sú vhodnejšie pre danú skupinu ľudí.
Čiže vy viete odporučiť kvapky?
Áno, vieme odporučiť kvapky.
A ako je to s tými okuliármi proti modrému svetlu? Fungujú či nefungujú? Toto sa každý zaujíma, pretože bol tu taký módny vplyv, že áno, že funguje to a potom ďalší odborníci začali tvrdiť, že nie. Vy sa k čomu prikláňate?
Hlavným zdrojom, aby som to objasnila, modrého svetla je slnko. To slnko ovplyvňuje okrem iného náš cirkadiánny rytmus. Teda to znamená, že my počas dňa potrebujeme mať navnímané alebo potrebujeme byť vystavení vplyvu modrého svetla, aby sme vedeli, že je deň a náš mozog dostáva impuls, že máme byť hore. Ako náhle slnko zapadne, tak v podstate my to modré svetlo už nevnímame a tým pádom prirodzene začína sa vyplavovať melatonín a my začíname byť unavenejší a sme pripravení na spánok. Takže dostať modré svetlo počas dňa v tej prirodzenej forme je určite dobre. Povedala by som to asi tak, že počas dňa je dobré sa síce chrániť, lebo sú tam aj iné nežiaduce účinky modrého svetla, ale večer je to priam nevyhnutné. Teda to znamená, že večer už, keď naozaj zapadne slnko, zotmie sa a my sa pomaly pripravujeme na spánok, tak vtedy je dobré to modré svetlo odfiltrovať, pretože ináč by sme stále dostávali impuls, že je deň a náš mozog sa snaží udržiavať v bdelosti.
Čiže na večer už, keď mám túto pomôcku zakúpenú, tak si je lepšie založiť tie okuliare. Tak to môžem rozumieť.
Určite áno.
Výborne, takže ďakujeme aj za tieto dobré rady. A čo by ste ešte odporúčili? Inak podľa mňa je úplne najlepšie večer to modré svetlo nepríjmať, nie?
Bolo by to úplne ideálne, len či je to možné.
Mobil teda skúsme pre lepší spánok vypnúť a zaspávajme s knihou. Aj keď Milan Buno, knižný publicista, má tie knihy v čítačke a vo výberovke Talkshow sa ozve už o chvíľu.
Talkshow na vlne s Didianou.
Predstavte si, že by ste každý jeden deň prečítali jednu knihu. Do výberovky Talkshow na vlne sa dostal aj literárny publicista Milan Buno, ktorý to tak trochu dokáže a každé ráno dáva tipy aj našim poslucháčom Rádia Vlna, teda vám.
To sa ma často pýtajú ľudia, ako to stíham, kde berieš ten čas, tú energiu a tak ďalej. No, ja to vždy hovorím, že Francúzi vravia utiliser le temps mort, čiže využiť ten mŕtvý čas, ktorý máš. Čakáš u lekára niekedy pol hodiny, hodinu, hodinu, niekedy aj viac. V úrade jednoducho sú také tie prestoje, kedy ľudia často vezmú do ruky mobil, scrollujú, pozerajú bez duchu a tak ďalej. Ja mám pri sebe čítačku, ktorú tu mám aj teraz a začnem si čítať. Mám tam vyše 1000 kníh, čiže naozaj sa snažím prečítať všetky knihy, o ktorých informujem, takmer všetky celé, ale pri niektorých povedzme aspoň niekoľko kapitol, aby som navnímal tú atmosféru, ten štýl toho autora a ročne prečítam okolo tých 230-240 kníh, plus povedzme ďalšie stovky, nejako si prečítam pár kapitol, takže naozaj informujem o tom, čo som prečítal.
Dobre, a keď ťa nejaká kniha zaujme, asi ju prečítaš celú aj?
Áno, určite, a keď ma nezaujme, to som mal kedysi také, že som ju jednoducho nechcel odložiť a ďalej som čítal, ale teraz si prečítam minimálne povedzme...
Tá, ktorá ťa nezaujala?
Áno, ktorá ma nezaujala, hej, som ju prečítal, lebo mi to pripadalo, že nemôžem to robiť tomu autorovi, že by to to možno urazilo, alebo jednoducho možno nájdem ešte niečo, že to bude dobre. A niekedy sa stalo, že po 100-150 stranách to prišlo a malo to 200 strán, čiže už nie je veľa, ale dnes už to nerobím, dnes naozaj, keď tá kniha ma nebaví, alebo mi nesadla, lebo ona nemusí byť zlá, ale jednoducho mi nesadla, prečítam minimálne 50-60 strán, navnímam ju, OK, viem už, o čom asi je, odložím a idem na ďalšiu.
Takže máš ten systém nejakým spôsobom daný pár kapitol, to je koľko percentuálne z tej knihy? Ja som neznajú to na tie veľmi, čísla.
Ne? Veľmi dobre sa pýtaš, lebo ja vlastne čítam už 90% kníh na čítačke a tam mi to ukazuje percenta, čiže ani nie
super,
strany.
No.
Takže minimálne tých 20% určite si prečítam z tej knihy, 20-25, aby som vedel a potom ju prípadne odložím, ale takmer všetky čítam celé, lebo chcem dať šancu tej knihe.
A potom ako to máš s tými autormi? Ty im normálne telefonuješ alebo im píšeš e-maily a akých najzaujímavejších autorov si takto požiadal o vyjadrenie?
Áno, ja som v tomto veľmi otravný, ako hovorí moja manželka, lebo ich viem stále bombardovať mailami, že by som chcel nejaké video a niečo vyjadrenie k tej knihe, čítal som, je skvelá a tak ďalej. No a takto sa mi podarilo napríklad Johna Grishama, môjho miláčika, ktorého 25 rokov možno čítam, všetky jeho knihy som prečítal, videl som všetky jeho filmy a keď mi prvý raz napísal, tak som behal po domácnosti, že na mňa pozerala, že čo mi hovorí, John Grisham mi napísal SMS-ku, ale samozrejme aj ďalších, Jones Bo, Dan Brown sa mi podarilo, Lars Kepler, autorky známe, Sandra Brownová možno poznáš, čiže je to vždy pre mňa aj taký sviatok a hlavne chcem to urobiť zaujímavé pre tých čitateľov, aby počuli aj tých autorov, o ktorých možno nevedia, ako vyzerajú ani alebo ako rozprávajú, ale zrazu ich počujú hovoriť, kde povie, ahojte, pozdravuje všetkých na Slovensko, tu je John Grisham, to je úžasné, takže toto ma veľmi baví, áno.
A aký je Dan Brown? Bol to taký brúčovn, alebo
nie,
človek uzatvorený, otvorený?
Vieš, ako to býva, že často tí agenti sú skôr takí brúčovní a ktorí ťa nechcú pustiť a robia problémy a to sa mi stáva povedzme aj pri niektorých spisovateľoch a preto som rád, keď idem priamo na toho spisovateľa. Takisto na toho Johna Grishama, takisto sme sa stretli s Danom Brownom, kde sme sa rozprávali, bolo to len nejakých 10-15 minút, ale sú to úplne jednoduchí, obyčajní ľudia, skvelí, vedia vtipne rozprávať niečo o Slovensku, keď si povieme, takže často je to tak asi ako v celom showbiznise, v hudbe, u hercov a podobne.
Milanovi Bunovi želáme, nech sa mu dobre číta aj pri počúvaní Talkshow na vlne a vo výberovke budeme pokračovať brafittingom, o ktorom nám porozpráva Marian Tár. Reč bude už o chvíľu o bielizni, ktorá nemusí byť vždy biela.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Úspech mala v Talkshow na vlne aj téma brafittingu, čiže výberu tej správnej podprsenky. Ide o hotové umenie. Brafitting na Slovensku zviditeľnil Marian Tár, ktorého vo výberovke na vlne pripomenieme aj tvrdením, že sa nemusíme báť, ak nám je podprsenka vidieť pod šatami, dievčatá.
Lebo v dnešnom svete sú tie podprsenky regulárna súčasť outfitu, to je jedna vec. A druhá vec je, áno, podprsenka je primárne zdravotná pomocka, ale sekundárne je to niečo, čo pomáha ženám zvyšovať sebavedomie. Zoberte si už len to, že ráno vstanete, nikto nemusí vedieť, čo máte pod oblečením, ale keď si oblečete krásnu, vyšívanú, farebnú spodnú bielizeň, už len to vám začne robiť ten deň.
Môže byť, alebo tomu partnerovi, však ako nebudeme si klamať.
Áno, ale spodná bielizeň ako taká primárne slúži vám ženám. Slúži na oporu prsníkov, keďže aj na tie prsia pôsobí gravitácia a rôzne sily, takže primárne sa treba pozerať na seba až potom na toho partnera.
Vy keď idete po ulici, si všímate, aké majú ženy podprsenky? Ja viem, že to je taká zaujímavá téma teraz, možno kontroverzná.
Je to veľmi dobrá otázka na mňa, no tým, že ja sa tým podprsenkám venujem už niekoľko rokov, áno, priznávam, že mám profesionálnu deformáciu, najskôr sa pozriem žene na prsia a potom sa aj pozriem až do očí.
Aj ste niekomu museli povedať, že vám to nedalo, že fakt máte zlú podprsenku a vidno to aj cez šaty?
Bežne to nerobím, dáma by sa mohla uraziť, ale čo mám kamarátky z okolia, tam to bolo úplne bez problémov.
Chcú sa ženy s vami kamarátiť, lebo im viete vybrať podprsenku?
Chcú sa so mnou kamarátiť, aj sa so mnou kamarátia. Ja priamo nie som v predajniach, nerobím ten brafitting. Sú na to ľudia, ktorí to robia, lebo asi nebolo by dámam komfortné, keby prišli do predajne,
no, jasné,
kde sa robí brafitting a je tam muž. Hej.
To by bolo veľmi divné.
Na druhej strane, ja sa často objavujem v médiách a už ma ženy poznajú podľa hlasu, takže ja keď niekde prídem, tak ženy vedia, že ja som vás počula tam a tam a tam. Pustia sa so mnou do debaty o tých podprsenkách.
Marian, ako si vybrať teda správnu podprsenku?
V prvom rade výber správnej podprsenky patrí do rúk profesionála.
Ja si ju sama neviem nafitovať?
Nehovorím, že neviete, ale vždy je ideálne, keď pomôže vám niekto, kto tomu rozumie. Pretože nie je to iba o tých dvoch číslach cez obvod cez prsia a obvod pod prsiami, ale vstupujú do toho o mnoho viacej faktorov. To je vek, elasticita kože, tvar prs, či tam je asymetria, farba kože dokonca. Takže je tam veľa, veľa faktorov, ktoré dáma, ktorá sa nevenuje tejto téme, môže prehliadnúť. A v konečnom dôsledku sa môže stať, že aj keď si bežne sama kúpi podprsenku, ktorú povedzme na tele necíti, tak v konečnom dôsledku tá podprsenka aj tak nesedí. Toto sa deje viac menej úplne bežne a hlavne pri tých dámach, ktoré si podprsenky kupujú cez internet, pretože tam je najčastejšie kritérium to, že tú podprsenku na tele necítia.
Čak vedia ju vrátiť napokon, dnes už tie e-shopy takto fungujú.
Áno, vedia ju vrátiť, ale je to proste zbytočné a v konečnom dôsledku sa aj tak dostávame k tomu, že áno, kúpim si podprsenku, ktorú na tele necítim, ale tá podprsenka mi aj tak nesedí, takže nesplňa tú svoju primárnu funkciu, ktorá je opora a podpora prsníkov, tela a chrbtice.
Čo má farba našej pokožky s podprsenkou?
Veľmi veľa, aj keď sa to nezdá. Ale často sa podprsenka spomína v súvislosti so sebavedomím žien. A teraz si zoberte, že ste povedzme letný typ, fungujú na vás výrazné letné farby, ale vy si do toho letného typu svojej pokožky kúpite podprsenku v nejakej farbe, ktorá sa vám síce páči, ale tá farba vám absolútne neladí. Podvedomie stále pracuje. Keď to berieme ako nástroj, že počatami nikto to nevidí, OK, ale všeobecne sa neodporúča v rámci nejakej teda farebnej typológie, respektíve sa odporúča, aby tá podprsenka aj farebne ladila s potonom pleti.
Nech sa tešíme zo života, lebo čo už nám zostáva. Ďakujem Marianovi Tarovi a v koncoročnej výberovke si ešte dáme cestovateľské zážitky z Tajska, kde nášmu respondentovi Martinovi išlo aj o život. Viac o chvíľu.
Talk show na vlne s Didianou.
Niekedy je cestovanie nebezpečné, či sa nášmu hosťovi talk show na vlne a dnes aj koncoročnej výberovke niekedy stalo, že pri svojich snových cestách cítil diskomfort, prípadne mu naozaj tieklo za golier a teda mu možno išlo aj o život. To sa pýtam cestovateľa Martina Pulpána.
Těch gest, kde vám někdo ukazuje, že vás chce podříznout, jsem zažil mnohem víc, ale takový jako nejdramatičtější a nejvtipnější, tak bylo právě v Tajsku. A my všichni máme Tajsko, jako takový turistický ráj, že jo, velmi bezpečný. A já jsem se vydal na sever Tajska hledat takové opuštěné kmeny, které tam žijou v džungli. A přišel jsem do jedné té vesnice, kde běloch dvoumetrový je totální jako stop, sem nesmíš prostě. A já jsem do té vesnice jako vešel a najednou tam vyběhla z domečku prostě stará babička, jako stará teta, který bylo tak 100 podle mě. A ta najednou vytáhla z kapsy nůž a prostě začala tím nožem ukazovat, ať jdu prostě pryč z té vesnice, jinak mě jako tam asi něco udělá. Říkám to, jak tahle ta teta by mě chtěla jako něco udělat. Ale jí prostě nedělalo problém ukázat tu sílu nějakou vnitřní a vyloženě mě z té vesnice jako vyprovodila, protože si nepřála, abych tam byl. A zrovna v téhle vesnici věřili, že když jako neprojdete takovým očisťovacím rituálem, takže jim přinesete do vesnice zlé duchy a bude to velmi jako něco špatného pro tu vesnici, takže ona prostě chtěla, abych odešel a tou kudlou pod tím krkem furt tak vehementně ukazovala.
A čo mysleli tím očistit, že tě zbavia všetkých věcí jako penězí a
ne. Tam se musí projít takovou speciální bránou a oni vás očistí od těch zlých duchů, abyste prostě nepřinesli zjednoduše nějakou třeba špatnou náladu nebo špatnou auru do té vesnice a ty zlé duchy.
Kto už dnes potrebuje dobrú náladu, máme nedelu, leto, Martin Pulpa na rozhovor je cestovateľ. Povedz nám také tipy, čo si zbaliť na takéto šialené cesty, kde chceš bývať s domorodcami.
Jo, ja
prakticky.
Vozím, to je nejväčší problém. Ja vozím, dělám průvodce, nebo takovýho dobrodružnějšího průvodce, že sebou vozím skupiny lidí do světa a vždycky, když s nima ladím tu expedici, kým píšu, vemte si toho, co nejmíň prostě. Takže já doporučuji opravdu nic si nebrat. Protože stačí vám 3 trička,
jedny kalhoty.
Peníze si dáš do kapsy, to není problém. Kapsu vždycky nějakou někde máš. Jo? Ne, já jsem v životě žádnýho nepotkal. Když člověk si dává dostatečně pozor, tak si myslím, že se mu nemůže nic stát. Takže co potřebujete je pas, kreditní karta, pravděpodobně mobilní telefon, v kterým já mám třeba uloženou mapu a všechno. A jako mobil ten bych fakt z ruky nedal, ale zbytek se dá vždycky nějak zařídit. Prostě chybí vám tričko, tak se ho koupíte za dolar někde na trhu. Chybí vám jídlo, tak jídla je všude strašně moc, jo, jako.
A jsi mi hovoril, že jsi si zlomil nohu.
Samozřejmě, no, protože
tím pádom si se zbavil tej záťaže v tom
to
vaku.
To bylo tím, že jsem měl těžký baťoch, takže já jsem se vydal asi 20 kg do světa poprvé, že jsem měl úplně a pak jsem zjistil, že to je moc, takže teď se snažím mít úplně jako 6 kg, 7 kg. Teď jsem byl 14 dní v Kyrgyzstánu na koních a měl jsem sebou 6,7 kg na váze.
A máš tam asi aj nějaké jídlo alebo něco podobné, ne, pro případ nůdze.
To si koupím až tam na místě. Chleba, sýr, vždycky je. Jdeš horama, potkáš pastevce, tak ty sami musí něco jíst, takže v té jurtě oni mají stáda, takže sýr, máslo si udělají, chleba si upečou z něčeho, takže to se vždycky dá sehnat. Toho si vůbec nebojím, jídlo já si nikdy neberu sebou do světa.
A choroby?
V životě jsem si nic nepřivez, kromě nějakých střevních potíží, ale to se může stát i tady.
Pritakávají všetci, kteří takéto problémy mají v čerstvej paměti. Platí, že tento rok už rozhodně čerstvý nie je, tak si ho posledné chvíle užijte najlepšie pri Rádiu Vlna s mostikmi či bez. Toto bola výberovka Talkshow, prajem deň aj nový rok ako z obrázku.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.